Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Čeká vás politika, společnost a také věda. A to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Hanka Schánilová.
Ztrácí Ukrajina své východní regiony? Podrobnosti namídne nejčerstvější vydání pořadu Svět ve 20 minutách. Budeme se také věnovat obětem i viníkovi pomového atentátu, který právě před rokem zasáhl maratonský běh Bostonu, a zjistíme, že i tělocvik pro ženy se může stát výbušnou veřejnou kauzou.
Proruští vzbouřenci na východní Ukrajině dnes obsadili radnici v Doněcku. Mimo jiné tam stále kontrolují sídlo gubernátora. Celkem obsadili správní budovy v 8 městech. Navzdory bezpečnostní akci, kterou v úterý zahájila ukrajinská vláda, slaví separatisté úspěch také v Kramatorsku. Podařilo se jim ukořistit 5 obrněných vozidel ukrajinských sil a 1 tank, s nímž vyrazili do města Slavjansk, hlásí přímo z místa reportér britského listu Guardian.
V konvoji jelo zhruba 100 mužů, někteří z nich byli maskovaní. Na prvním vozidle vlála ruská trikolóra. Podle korespondenta je před Kramatorským nádražím nadšeně zdravilo několik set místních obyvatel. Ukrajinské síly se nepokoušely získat vozidla zpět, i když nad nimi létaly vrtulníky, uvádí Guardian.
Proruské skupiny okupují správní budovy na východě Ukrajiny už týden. Kyjev viní z podněcování nepokojů Rusko. To obvinění odmítá a poukazuje na to, že situaci vyostřuje vláda, která ztratila nad východními regiony moc. Zemi podle ruského prezidenta Vladimira Putina žene Kyjev na pokraj občanské války.
V sázce je tak příliš mnoho, například osud Donbasu, průmyslového srdce Ukrajiny. A právě tam nás zavádí článek serveru stanice Deutsche Welle. Pokud tuto lokalitu chceme nazývat průmyslovým srdcem, pak jde o orgán unavený a nemocný. Jeho ekonomika, založená na těžbě černého uhlí a těžkém průmyslu, je už léta masivně léčena dotacemi ze státní pokladny, čteme na serveru.
Donbas je srdcem Ukrajiny, i tohle heslo čteme v ulicích Doněcku. Je to pravda, alespoň čistě z ekonomického hlediska. Zásoby uhlí, jejichž naleziště se rozkládají na obou stranách ukrajinsko-ruské hranice, jsou považovány za čtvrté největší v Evropě. Odhaduje se, že v podzemí se skrývá na 10 miliard tun uhlí.
Doněcký region přitom představuje pouhých 5% ukrajinského území, žije tady ovšem 10% populace, generuje se tu 20% hrubého domácího produktu a pochází odtud čtvrtina exportu. Zbytku země dominuje víceméně zemědělství.
Nynější nepokoje ve východních partiích Ukrajiny vrhly na tuto oblast pozornost celého světa. Proruští separatisté vzali útokem administrativní budovy, obsadili policejní stanice a armádní sklady. Kyjevská vláda povolala protiteroristické jednotky a chystá masivnější vojenskou operaci.
Guvernér Doněckého regionu Serhij Taruta míní, že ve hře ovšem není jen hospodářský význam oblasti. Už dávno padl mýtus, že Ukrajina zásobuje a živí celý Sovětský svaz, řekl nedávno listu Novosti Donbasu. Při pohledu na statistiky vidíme, že Donbas je už dlouho státem podporovaný region.
Podobné názory zaznívají i v zahraničí. Například Ewald Belke, ředitel berlínského centra Bertolda Bajce, podotýká. Už od roku 1980 jsou tamní doly nevýdělečné, drahé a jsou uměle udržovány při životě jen ze sociálních důvodů. I přesto nynější krize na Krymu naznačuje ruský zájem východ Ukrajiny anektovat.
Na rozdíl od poloostrova v oblasti Donbasu nežije většina lidí, kteří by si přáli přináležet k Rusku. Jen čtvrtina populace na východě jsou etničtí Rusové. V zásadě jde o velmi různorodé promíšené obyvatelstvo, říká Bulke v interview pro Deutsche Welle. Ještě na počátku letošního roku tam neměl nikdo na nějakou spřízněnost s Ruskem ani pomyšlení.
Ale nyní, v několika posledních týdnech, jsme svědky ostré propagandistické války mezi Kyjevem a Moskvou. Pro veřejnost je velmi obtížné dostat se k nestranným prověřeným informacím. Vzduchem létají dohady, lži a mýty, podezíravost roste na obou stranách.
Pod povrchem těchto dvojznačných nálad ovšem dříme otázka, jaké jsou skutečné zájmy Ruska na východní Ukrajině. Z čistě ekonomického hlediska není podle Belkého o co stát. Rusko by si mohlo říci, díky bohu, že je Donbas části Ukrajiny a my nemusíme tuto oblast podporovat.
Namísto pragmatického hlediska je tu však něco úplně jiného. Moskva si pohrává s renesancí myšlenky na ustavení nové ruské říše. A z tohoto úhlu pohledu Donbas, kdysi centrum sovětského těžkého průmyslu, hraje velmi symbolickou roli. A jsou to také staré kozácké oblasti, po staletí jen a jen agrární, Stalinem však plánovitě industrializované.
Vedle těchto symbolických zdůvodnění je tu ale ještě jeden velmi reálný a pádný důvod. Řada firem na východní Ukrajině zajišťuje Rusku důležité materiály a výrobky speciálně pro kosmický a také vojenský průmysl.
Západní svět přešel v březnu téměř bez povšimnutí fakt, že přechodná kyjevská vláda rázně přerušila vojenskou spolupráci s Ruskem. A žádný mediální poprask se nekonal. Ruský vicepremiér Dmitrij Rogozin, který je odpovědný za obranný průmysl, však reagoval okamžitě. Rusko, jak vehementně ujišťuje, už vyvinulo značné úsilí na cestě k nezávislosti na zahraničních technologiích a jejich dodávkách.
To ale, jak píše server Deutsche Welle, nebude vůbec jednoduché. Například 12 typů ruských mezikontinentálních raket, včetně náhradních dílů a opravárenských prací, pochází z východoukrajinského Dněpropetrovska. Z Donbasu pak speciálně produkovaná ocel pro tanky ruské armády. Většina ruských bojových vrtulníků létá s motory, které spatřily světlo světa v Záporoží.
Kdo ale závisí na kom? Samozřejmě jsou východoukrajinské firmy na Rusku silně závislé, říká Andreas Umland, který působí v Národní kyjevské univerzitě s tím, že v továrnách nyní vládne strach, že soused svůj trh uzavře. A to by byl opravdu velký problém, protože mnoho z jejich výrobků, systémů a zařízení je určeno výhradně pro ruský trh a jinde jsou prakticky neprodejné, osvětluje Umland.
Navzdory tomu, že se část průmyslu neobejde bez státních dotací, je export východoukrajinské produkce významným příspěvkem do kasy kyjevské vlády. A to zejména ve chvíli, kdy Ukrajině hrozí bankrot a stává se stále více závislá na mezinárodní pomoci. Jestliže separatisté uspějí, dojde k celkovému kolapsu místních finančních trhů. Země ztratí většinu význačných zdrojů, varuje expert Ewald Belke.
A nevěří, že by situaci spacifikovaly nynější plány na větší autonomii východních regionů. Současnou nestabilní situaci může ustát jen silná centrální vláda. Jakýkoliv pokus o federalizaci zemi rozerve a v extrémním případě skolabuje celá Ukrajina. A bude to její definitivní konec.
Svět ve 20 minutách.
Bývalý italský premiér Silvio Berlusconi, odsouzený za daňové úniky, si musí uložený jednoletý trest odpíkat prováděním veřejně prospěšných prací, konkrétně v domově důchodců. Rozhodl o tom milánský soud. Alternativní trest místo domácího vězení požadoval sám politik a Berlusconiho právníci soudní verdikt uvítali.
Sociální služby zatím bude Berlusconi vykonávat v podmínce. Soud mu tak může nařídit domácí vězení, pokud Berlusconi poruší pravidla. Pokud je naopak dodržovat bude, může mu být trest snížen na 10,5 měsíce, píše list La Stampa a osvětluje.
77-letý Berlusconi byl loni v srpnu pravomocně odsouzen za daňové podvody ve svém mediálním impériu Mediaset. Trest mu byl v rámci amnestie zmírněn z původních 4 na 1 rok. Berlusconi kromě toho nesmí 2 roky zastávat veřejné funkce. Italský senát ho proto loni v listopadu vyloučil ze svých řad.
Vzhledem ke svému věku Berlusconi nemusel nastoupit do vězení a tak zbývaly 2 možné formy trestu. Domácí vězení nebo veřejně prospěšné práce. Právníci expremiéra a mediálního magnáta minulý čtvrtek vznesli požadavek, aby byl jejich klientovi povolen alternativní trest. To pak podpořilo státní zastupitelství a včera i soud. Politikovi rovněž určil nové působiště.
Podle internetových stránek listu Corriere della Sera jim bude domov důchodců katolické nadace Fondazione Sacra Familia na milánském předměstí Cesano Boscone, kam musí nový pomocník docházet alespoň jednou týdně na 4 hodiny. Podle webu nadace se centrum stará o důchodce a handicapované osoby.
V domácím vězení bys měl lídr pravicové opozice po dobu 1 roku mluvit pouze s rodinnými příslušníky a právníky. Politik se ale přitom chce podílet na kampani před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Uložený trest mu dává určitý vymezený prostor pro vedení kampaně.
La Stampa dodává, že Berlusconi je nadále soudně stíhán v řadě kauz, ale ve většině z nich ještě nebylo vyneseno pravomocné rozhodnutí. Mediálně nejznámější je stíhání kvůli zneužití pravomoci veřejného činitele a kvůli sexu s nezletilou marockou dívkou Ruby. V něm byl Berlusconi nepravomocně odsouzen k 7 letům vězení. Odvolací řízení začíná 20. června v Miláně.
Pokaždé, když se Američanka Rosie Zdojalová vrací domů, musí vyjít 18 schodů, 6 do budovy a dalších 12 do svého bytu. Pro ženu s amputovanou končetinou to není lehké. Když se ale měla vloni rozhodovat, zda zůstane nebo se odstěhuje jinam, její volba byla jasná. Jejím domovem zůstal Boston, uvádí agentura AP. O nohu Zdojalová přišla během atentátu na bostonském maratonu. Její život se od té doby naprosto změnil.
Spojené státy si právě připomínají rok od útoku, při kterém zemřeli 3 lidé a dalších více než 260 bylo zraněno. Ze začátku, když se to všechno stalo, spousta lidí mi říkala, abych se odstěhovala z města a ze svého bytu, kvůli tomu, že nemám výtah i kvůli tomu, že ani parkování tady není úplně vyhovující, svěřila se agentuře AP 46-letá žena. A dodala, ale já jsem se přesto všechno přenesla.
Zdojalová ráda běhala, loňského maratonu se ale neúčastnila, jen stála v cílové rovince a povzbuzovala své přátele. A tady ji zasáhla druhá exploze. Kvůli vážným zraněním jí lékaři museli amputovat pravou nohu a trpí i ztrátou sluchu. I přesto, co zažila, se Rosie jen snaží být neustále veselá a pokaždé, když jde na fyzioterapii do nemocnice, se usmívá. Přiznává nicméně, že stejně každý den pláče.
Podobné pocity má i 35-letý Mark Fukaril, který při výbuchu přišel také o pravou nohu, má šrapnel v srdci a stále mu hrozí, že mu budou muset amputovat i druhou nohu. Změnilo se všechno, jak používám koupelnu, jak si čistím zuby, jak uléhám a vstávám z postele, líčí Mark. Jeho 6-letý syn stále nechápe, že jeho otec už nikdy nebude jako dřív. Říká mi třeba, půjdeš si se mnou hrát ven? A já mu odpovídám, je tam sníh, to nejde, rve mi to srdce, dodává zraněný Američan.
Bostonský maraton se ve městě uskuteční i letos, tentokrát v pondělí 21. dubna. Běžce i fanoušky čekají velmi přísná bezpečnostní opatření. V ulicích bude hlídkovat více než 3,5 tisíce policistů, což je 2x víc než v loni. Přítomní budou i speciálně vycvičení policejní psi a všechno budou sledovat desítky bezpečnostních kamer. Navzdory tomu současný starosta Martin Walsh slibuje, že půjde o stejný maraton jako vždycky.
Slyšeli jsme příběhy oběti atentátu, ale jaký je ten, který nyní prožívá jeho viník? Nemůže se setkávat s ostatními vězni, mluvit s nimi, ani se s nimi modlit. Navštěvují ho jen jeho právníci, psycholog a velmi zřídka nejbližší rodina. Může také napsat jeden 3stránkový dopis týdně a jednou si zatelefonovat, ovšem jen svým příbuzným. Jak uvádí New York Times, 20-letý Džochar Cadnájev nyní žije naprosto odříznut od okolního světa.
Útoky spáchal společně se svým starším sourozencem Tamerlanem. Ten byl v loni 19. dubna zabit při přestřelce s policií. Mladší z bratrů byl policisty dopaden o den později, když se skrýval v lodi na zahradě jednoho z domů na bostonském předměstí Watertown. Ve vážném zdravotním stavu ho tehdy převezli do nemocnice a okamžitě obvinili z použití zbraně hromadného ničení a zlovolného ničení majetku s následkem zabití. Před soudem by se měl objevit letos v listopadu a v případě usvědčení mu hrozí trest smrti.
Ve věznici, kde Džochara Carnájeva nyní drží, panují přísná bezpečnostní opatření. Muž čečenského původu je pod speciálním dohledem, který přísluší vězňům, již podle ministerstva spravedlnosti, představují největší hrozbu. Soud nedávno zakázal jeho právníkům i rodině zveřejňovat cokoliv, co jim Carnájev řekl či napsal.
Soudní dokumenty a útržky konverzace s příbuznými, které byly zveřejněny ještě před tímto zákazem, umožňují nicméně nahlédnout do života za branami věznice. Loni v květnu uvězněný muž řekl svým rodičům v Dagestánu, že všechno je v pořádku, že dostává k jídlu kuře s rýží a že jeho stoupenci již uložili na účet v jeho prospěch okolo $1000.
Do vězení také dostává množství dopisů, zatím jich přišlo asi 1000. Mnoho z nich, jak uvedli Tsarnájevovi právníci, napsali lidé, kteří ho vyzývají k tomu, aby konvertoval ke křesťanství. Píší mu ale i jeho stoupenci a obdivovatelé, kteří si myslí, že je nevinný. Jednou z nich je i Crystal Clariová, 35-letá svobodná matka z Wisconsinu.
Atentátníkovi poprvé napsala hned loni v květnu a od té doby přišlo 10 dopisů. Nabízí mu svou morální podporu, zároveň mu ale vypráví i o nejnovějším dění, jako například o novém albu zpěváka Eminema nebo o filmech, které právě měly premiéru. Přání k narozeninám a valentinské přáníčko ji vězeňské úřady poslali zpátky, ostatní dopisy brý ale nikoli. Dá se klidně říct, že to neudělal, myslí si Clariová. Kolem tohoto případu je tolik podezřelých věcí, dodává.
Tsarnájev nyní žije ve věznici ve městě Devens, od Bosnu vzdáleném jen několik desítek kilometrů. Káznice má rozsáhlou nemocniční část a specializuje se na odsouzené, kteří mají dlouhotrvající zdravotní či psychické problémy. Svou celu 20-letý muž téměř neopouští.
Podle prokuratury jsou k tomu jasné důvody. Podílel se na vraždách Američanů, použil při výrobě bomby za pomoci instrukcí teroristů z Al-Kaidy, neprojevil žádnou lítost a stále může mít dosud neznámé spolupachatele, kteří jen čekají, až jim pošle zakódovaný vzkaz a vyzve je k dalším útokům.
Poradní sbor saúdsko-arabské vlády uložil ministerstvu školství, aby se zabývalo zavedením tělocviku do státních dívčích škol. Jak píše na své webové stránce televizní stanice Al Arabiya, v království tento krok vyvolalo bouřlivou debatu. Zastánci poukazují na vysoký výskyt obezity a cukrovky mezi ženami, odpůrci zase na ohrožování tradičních hodnot.
Generální tajemník Rady pro vyšší školství Muhammad Salih řekl, že Riad už zahájil nábor sportovních trenérů v zahraničí. Saudská Arábie původně tělocvik v dívčích školách zakazovala, avšak soukromé instituce se tím loni přestaly řídit a zařadili cvičení do osnov. Poradní rada ho teď chce zavést také do státních škol, což uvítal Mezinárodní olympijský výbor i ochránci lidských práv z Human Rights Watch.
Domácí list Al-Watan svůj komentář k tématu otiskl s titulkem Oženili byste se s dívkou, která sportuje? Článek vyznívá ve prospěch tělocviku a obsahuje neblahé statistiky. Vyplývá z nich, že obezitou trpí 3/4 obyvatel království, a to včetně žen. Autor dále upozorňuje, že nadváha se pojí s 80% případů diabetu. Konzervativní duchovní ale hovoří o inovaci v západním stylu. Jeden z nich, Abdallah Daoud, dokonce napsal, že nové kroky povedou k nevěře a prostituci.
Spisovatel Abdallah Hamida Dean se domnívá, že rozhodnutí poradní rady se netýká ani tak sportu nebo práv žen, jako pravomocí náboženských institucí. Existují fanatičtí vykladači islámského písma s hlubokou nedůvěrou k ženám, které podle nich mají jedinou možnost, a to lehnout si a umřít. Proto se vláda rozhodla zasáhnout a dát ženám naději na přirozený život, řekl Hamida Dean.
Novinář Mudvahi v listu Al-Watan napsal, že vládu k rozhodnutí vedl právě vysoký počet obezních žen. Dosud byla všechna střediska pohybu zřizována při nemocnicích, jako by obezita byla nemoc, takže zapojení do sportovních aktivit je velmi drahé. Jako muž za vstup do tělocvičny platím měsíčně 30 riálů v přepočtu 160 korun. Manželka nebo dcera by museli za to též platit 1000 riálů, tvrdí Mudvahi.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění objevíte i na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Jana Šmídová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Ladislav Dvořák
a Hanka Schánilová.